Fapte 20, începând cu versetul 7. O să citim un pasaj pe care îl cunoaștem așa de bine. Și ascultăm cuvântul Domnului. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iată-ne în fața unui pasaj din care am auzit multe predici. Chiar cu câteva săptămâni în urmă am auzit o predică foarte bună a fratelui Abel despre Eutich și în urmă cu 2-3 ani, mai bine de 2 ani, am predicat și eu într-o duminică seara. Știm cu toții această întâmplare, care pare oarecum hazlie pentru noi, însă n-a fost deloc hazlie pentru părinții acestui tânăr, pentru tânărul care a trecut prin această împrejurare la care i s-a întâmplat acest lucru. Eutich a devenit prototipul tuturor celor care ațipesc în timpul predicii, nu-i așa? Iar cei care mai au obiceiul să o facă, adică să ațipească în timpul predicii, totuși când citesc acest pasaj al lui Eutich, despre Eutich, au speranță că Domnul îi va trezi la fel ca și pe Eutich, însă înainte ca să moară, bineînțeles. Pasajul însă nu este doar despre Eutich și de multe ori facem o greșeală când ne concentrăm doar asupra unui personaj, doar asupra lui Eutich, și lăsăm la o parte unele lucruri care sunt deosebit de importante. De aceea aș dori să privim la acest pasaj și să vedem ce putem să învățăm din acest pasaj. De fiecare dată când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului este cel care poate să ne reveleze alte lucruri deosebit de importante. Vorbeam duminica trecută despre apostolul Pavel, care în cea de-a treia călătorie misionară se întoarce înapoi și în drumul lui spre Siria și apoi spre Ierusalim ajunge aici la Troa și de fapt aici la Troa se întâmplă ceea ce am citit eu în această dimineață. Și scopul întâlnirii de la Troa a fost una deosebit de importantă. De fapt, spune aici, ne-am adunat ca să frângem pâinea și frângerea pâinii include și includea în biserica primară și cina Domnului. Și mă bucur oarecum că așa a rânduit Domnul încât textul de astăzi cade exact astăzi la cina Domnului. Iar titlul predicii mele din această dimineață este Adormit la cina Domnului. Adormit la cina Domnului. Sau dacă este o cina Domnului la care nu trebuie să adormiți, este cina de astăzi, ok? Îmi promiteți? Depinde cât de lungă e predica, nu? Ok, bun. Haideți să ne uităm puțin la acest pasaj și primul lucru care aș vrea să îl punctez aici este o zi diferită de închinare. O zi diferită de închinare. În ziua din tâi a săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel stă 7 zile la Troa și vedem că cina Domnului are loc în prima zi a săptămânii, care este, frați și surori, care este prima zi a săptămânii? Duminica, nu? Este prima dată pe paginile Noului Testament în care ni se spune că primii creștini se întâlneau duminica, ok? Vedem acum, odată cu Fapte, capitolul 20, o trecere a închinării din ziua de sabat, din ziua de sâmbătă, înspre ziua de duminică. De ce? Răspunsul este foarte ușor, pentru că ziua de duminică, prima zi a săptămânii, este ziua învierii Domnului Iisus Hristos, așa cum știm cu toții, nu-i așa? Mai sunt însă unii care fac mare caz de închinarea din ziua de sâmbătă și cei care locuiți în partea aceea, înspre Loma Linda, știu că aveți poate prieteni care poate fac mare caz din închinarea în ziua de sâmbătă, de sabat. Îi respect și aș vrea ca și ei să ne respecte. Repet, îi respect și aș vrea ca și ei să ne respecte. Pentru că, vedeți, s-a ajuns până acolo încât să o citeze pe Ellen White, cofondatoarea mișcării adventiste, care a spus că închinarea în ziua de duminică este semnul fiarei. Nu uitați! Închinarea în ziua de duminică este semnul fiarei, așa spune Ellen White, cofondatoarea bisericii și mișcării adventiste. Probabil că Ellen White n-a știut că vine COVID-19 și acum vaccinul este semnul fiarei. Ei, vorbesc și eu așa. A insista însă că sabatul este o poruncă pentru creștin înseamnă a nu ține cont de cel puțin trei lucruri. Și pentru că versetul acesta vorbește despre schimbarea zilei de la sabat, de sâmbătă pe duminică, aș vrea doar puțin să punctez câteva lucruri, pentru că ăsta este avantajul atunci când trecem prin Biblie, verset cu verset. Putem să ne ocupăm de niște lucruri care intervin în versetul respectiv. În primul rând, se ignoră istoria bisericii. Privim în istoria bisericii și vedem aici cum biserica primară schimbă ziua de închinare de sâmbăta pe duminica. Și aceasta a fost paradigma bisericii universale de atunci încoace. Istoria bisericii. Al doilea lucru, a crede, dacă ții neapărat și spui că numai ziua de sâmbătă este ziua închinării, este a crede că legământul cel vechi este încă valabil. Legământul cel vechi. Și aș vrea să ne uităm puțin, Josh, pune, te rog, Coloseni 2:16, Colossians 2:16, în care Apostolul Pavel ne spune foarte clar, nimeni dar să nu vă judece, Biserica Agape, cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat. Nimeni să nu vă judece, versetul 17, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Sunt umbra lucrurilor viitoare. Cu alte cuvinte, aparțin legământului vechi, umbra lucrurilor viitoare. Noi nu suntem legați de o zi de sabat. Ok? Al treilea motiv este a respinge învățătura apostolului Pavel. Apostolul Pavel, când scrie Romanilor și în Roma, erau în biserica din Roma, în bisericile din Roma, pentru că erau mai multe biserici, erau atât evrei cât și oameni dintre neamuri, așa cum suntem noi. Și uitați ce le spune Apostolul Pavel Romanilor, Romani 14:5. Hai să citim Romani 14:5. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Încredințarea ta păstrează-o pentru tine. Versetul 6. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel ne spune, măi fraților, unii vreți să vă închinați în ziua de sabat. Nici o problemă, închinați-vă. Unii vreți să vă închinați în ziua de duminică. Închinați-vă. Nu este o problemă. Dar nu vă luați la ceartă și nu încercați să vă învinuiți unii pe alții cu privire la o zi. Cu alte cuvinte, noi nu suntem legați de ziua șaptea. Dacă ții chiar așa de tare la sabat, atunci trebuie să ții întreaga lege, nu-i așa? Ține-o toată și încearcă să fii mântuit prin lege, dacă poți. Că dacă puteam fi mântuiți prin lege, nu mai trebuia să vină Domnul Iisus Hristos. Că ajungea legea, nu-i așa? În Fapte 15, vă amintiți, am vorbit despre Concilul de la Ierusalim, când s-a pus problema, ce facem cu atâția dintre neamuri care se convertesc la creștinism? Ce facem? Le impunem legea? îi punem să se taie împrejur, uitați-vă care a fost decizia. Fapte 15, versetul 28. Uitați, vă reamintesc. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, spun apostolii, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică, ce trebuie? Sabatul? Să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Așa că să fie fiecare sănătos. Dacă vrea să se închine sâmbăta, să se închine sâmbăta. Dacă vrea să se închine duminica, să se închine duminica. Eu nu o să-i spun celui care se închine sâmbăta că duminica trebuie să se închine. Dar nici el să nu spună mie, dacă se închine sâmbăta, că sâmbăta trebuie să mă închin. Un singur lucru însă este important. Lăsat de Dumnezeu, lege lăsată de Dumnezeu. Dacă nu vei ține un sabat, o zi de odihnă din cele șapte, you will pay for it. How? Cu sănătatea ta. Pentru că Dumnezeu a lăsat din cele șapte zile o zi de odihnă. Așadar, ai grijă și ține un sabat pentru tine. Pentru că ai nevoie și trupul acesta are nevoie ca să fie odihnit. Acum fac o paranteză aici pentru că tot acești frați o să-mi spună frate Clinșor, dar acolo, în textul acesta, deci în cea din trei zi a săptămânii eram adunați la oaltă și era seara, așa cum știm. Era de fapt, se folosește calendarul evreiesc. Și de fapt, oamenii ăștia s-au întâlnit sâmbătă seara. Sâmbătă seara. Dar vă întreb, la ce oră se termină seara, se termină ziua la evrei? La ora 7. Sau dacă ei s-au întâlnit sâmbătă seara, dacă mergem după calendarul evreiesc, măcar că eu cred că a fost calendarul roman aici, dacă ei s-au întâlnit sâmbătă seara după ora 7, atunci în ce zi s-au întâlnit, frați și surori? În ziua întâia a săptămânii, duminica. Și cu asta am încheiat discuția aceasta. O zi de închinare diferită. Nu contează în care zi te închini, important este să te închini, important este să iei un sabat pentru trupul tău, pentru viața ta, pentru că este necesar. Amin? Scopul, zice, eram la oaltă, adunați la oaltă ca să frângem pâinea. În biserica primară, oamenii veneau și își aduceau un fel de patlac, aduceau mâncare, mâncau, după aceea frângeau pâine, aveau cina Domnului. Așadar, când se va deschide Fellowship Hall și aștept să se deschidă Fellowship Hall, cât de repede, cine are urechi de auzit să audă, cât de repede să se termine Kids Building, acum iar am intrat în problemă cu frații care sunt la administrație, să putem să avem și noi un cookie, că nu-i păcat, de fapt nici nu facem destul, ok? Să putem să ne întâlnim, să avem fellowship acolo, să avem cina Domnului aici în sanctuar și să ne putem bucura. O zi de închinare diferită. Al doilea, o predică prelungită. Și asta e punctul care îmi place mie cel mai mult. Așa e, o predică prelungită. Zice Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Thank you, Apostol Paul. Eu n-am predicat niciodată până la miezul nopții. Da, adevărul că nici eu nu sunt apostolul Pavel, nu-i așa? Ei, uitați-vă la predica asta, la predica aceasta lungă, la predica aceasta lungă. A predicat Pavel o predică mai lungă și practic când Luca ne spune și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții, de aici reiese că într-adevăr a fost o predică deosebită, extraordinară, ceva ce Pavel nu făcea de fapt, chiar să predice așa de lung. Dar mă uit aici și zic, o face în ciuda timpului scurt pe care îl mai avea. Zice, Pavel care trebuia să plece a doua zi din Troa. Și o să vedem, de fapt, săptămâna viitoare, că Pavel nici măcar nu pleacă cu vaporul, Pavel pleacă pe jos. Acum eu vă spun, mă recunosc și cred că toți frații de aici, dacă a doua zi ar trebui să plec pe jos, de aici până nu știu unde, câte 20 de maile, aș zis, fraților, știți, în seara asta vă rog să mă scutiți, vreau să mă odihnesc, că eu mâine plec. Sau aș avea un scurt îndemn de 15 minute și plec. Pavel însă, în ciuda timpului scurt pe care l-avea. Își lungește predica. Sunt impresionat de energia acestui om. Ăsta nu se obosește. Merge înainte. Predică. Probabil că undeva în subconștientul lui își dădea seama și Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat că nu va ajunge în Troa niciodată. Că asta e ultima lui seară pe care o petrecea în Troa și așa a fost și cazul. Pavel nu s-a mai întors în Troa și Pavel vorbește. El nu se lasă presat de timp. El vede dorința fraților de a învăța cuvântul lui Dumnezeu. Pavel predică lung în ciuda timpului scurt, în ciuda timpului înaintat, zice, și-a prelungit predica până la miezul nopții și el încă tot predică. Și nimeni nu pleacă acasă. Nimeni nu iasă afară din biserică. Și apropo, e duminică seara, fraților! Surorilor, e duminică seara și frații stau la biserică și miezul nopții și nimeni nu pleacă acasă și a doua zi dimineața trebuia să meargă la lucru pentru că în Imperiul Roman se lucra și în ziua întâia și în ziua a doua. Între frații care erau convertiți erau și sclavi și sclavul acela nu putea să zică, în dimineața asta I'll call him sick. Nu poți să suni și să spui, astăzi nu pot că s-o obosit. Spune la stăpân cu care e sclav că nu poți, nu? Nu își permiteau lucrul acesta și în ciuda timpului înaintat, Pavel predică și nimeni nu se uită la ceas. Bineînțeles, pentru că nu aveau ceas atunci. Dar era deja miezul nopții, nu-i așa? Și apoi Pavel predică în ciuda întreruperilor și aici oarecum sar înainte puțin la versetele care urmează pentru că știm ce s-a întâmplat. Cel mai deranjant lucru pentru un predicator, și vreau să vă spun, nu neapărat pentru mine, cel mai deranjant lucru pentru un predicator sau cineva care este pe scenă, este să vadă cum cineva vorbește, un copil care tot este agitat și eu am avut copii și un copil care mai mult de un minut e tot agitat, înseamnă că trebuie ajutat să iasă afară, să știți. Am fost acum în România, într-o biserică, nu o să vă spun unde, la un moment dat copilul a venit aici, stătea acolo pe scenă, făcea un tam-tam, toată lumea se uita la copil, eu puteam să te predic, n-am treabă, toată lumea era cu copilul, nu? Că așa e în România. Dar nu este nimic mai deranjat decât o predică întreruptă, decât să vezi că people don't care, people just au alte lucruri. Și asta face satana, de fapt, vrea să ne distragă atenția de la cuvântul lui Dumnezeu, prin orice mijloace, nu e așa? Dar se întâmplă acest incident, acest accident al lui Eutih. Eutih cade, Eutih moare, Pavel își întrerupe predica și ce zice? Acum e timpul să dăm drumul la oameni acasă, nu? Nu, ne spune versetul 11, după ce s-a suit iarăși, a frânt pâine, a cinat și a mai vorbit multă vreme, uitați-vă bine în versetul 11, ce spune? Până la ziua. Pavel lucrează și de noaptea. Night shift, nu? Acum, ce vreau să spun aici? Vreau să-mi apăr lungimea predicilor mele? Nu, pentru că, așa cum am spus, nu sunt Pavel ca să predic așa de bine. Iar dumneavoastră nu sunteți primii creștini care n-aveau acces la alte predici. Ei n-aveau acces la alte predici, ei n-aveau Noul Testament încă scris. E adevărat, acum avem acces la mai multă cunoștință. Nu asta, dar aș vrea doar să subliniez încă o dată importanța studierii cuvântului lui Dumnezeu. Frați și surori, eu spun și o repet și nu vreau să fiu nici obositor când repet. Trebuie să studiem și să citim și să predicăm Biblia verset cu verset. Trebuie să studiem Biblia și pasajele în contextul în care sunt. Orice verset scos din context devine un pretext ca să pot să îmi argumentez eu cine știe ce învățătură, care o lasă pe toată lumea cu gura căscată, vai, așa ceva n-am auzit. Mă, dar e greșit ce ai auzit, dar nu contează, așa ceva n-am mai auzit. Haide să stăm lângă Biblie, atâta vreme cât stai lângă Biblie, atâta vreme cât citești în cuvântul lui Dumnezeu, atâta vreme cât studiezi acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și vă spuneam cu altă ocazie, sunt studii, sunt Biblii cu studii ajutătoare. Studiază Biblia pentru tine, aplică-o. Este deosebit de important. Dacă stăm lângă Biblie, nimeni nu ne va duce de nas, nimeni nu ne va păcăli cu tot felul de povești și cu tot felul de sperietori și cu basme evreiești. Vă rog frumos, haideți să înțelegem lucrul acesta. Să o predică prelungită, haideți să mergem mai departe. Ăsta este punctul 3 la care o să insist mai mult. Vedem o întâmplare nefericită, o întâmplare nefericită. În odaia de sus, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8, unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel, birui de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Asta e o întâmplare nefericită. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, mă uit la cine este cel mai sus, acolo este Lucas la videocameră, aici mai avem încă un fecior. Dacă ei ar cădea cumva de acolo, să zicem că ar cădea, ce s-ar întâmpla, frate? Ar fi o întâmplare nefericită să moară, Doamne ferește. Noi zâmbim, însă a fost un lucru deosebit de grav ce s-a întâmplat, nu? Și bineînțeles că sunt câteva, și noi de multe ori facem nedreptate lui Eutich, și eu astăzi o să-i fac niște nedreptăți lui Eutich. Și când o să ajung în cer, o să-mi cer iertare de la el. Pentru că de multe ori îi face nedreptate. Poate a căzut din cauza că era obosit. Nu? Poate a căzut din cauza că, spune cuvântul lui Dumnezeu, în odaie aceea erau multe lumini și poate se vede aici lumina aceea, flăcările acelea, au umplut odaia de un aer greu și când aerul e greu, e foarte greu ca să respiri, nu? Poate omul a fost chiar bolnav, cine știe ce a avut. Dar haideți să vedem când avem asemenea întâmplări nefericite și să fac un pic aplicația și la noi, la Biserica Agape sau la orice biserică. Să avem întâmplări nefericite când te plasezi într-un loc periculos. Când te plasezi sau când te așezi într-un loc periculos. Atunci se întâmplă ceva nefericit. Aș vrea să ne uităm puțin la, te rog, ajută-mă. Pavel se pare că predica într-o clădire, într-un complex de apartamente numit insulă. Așa se numea în vremea aceea, un complex de apartamente. Aici sunt câteva ruine, practic lipsește încă un etaj de aici, dar aș vrea să ne uităm la celălalt, Cam așa arăta o insulă. Aici sunt două insule, una legată de cealaltă. În mijloc era un courtyard, cum spunem noi aici în America. Jos, la parter, erau multe shop-uri, multe magazine, cum le spunem noi acum. Iar Pavel predică undeva într-o cameră din aceasta. Nu? Acolo s-a întâmplat, acolo a predicat Pavel. Nu? Biserica poate era la început, nu erau prea mulți în biserică. Și Pavel predică cuvântul lui Dumnezeu. Și Eutich vine și el la biserică. Nu întotdeauna poți să-l asculți pe Pavel, nu? Și dați-mi voie să citesc printre rânduri ca un părinte care are teenagers. Nu vorbesc în numele meu neapărat, vorbesc în numele vostru, ok? Eu cred că părinții ăștia de multe zic, măi Eutich, când vii la biserică, așează-te și tu, mă, ca oamenii, mă. Stai și tu acolo unde stau toți tinerii, mă. Nu te mai cățăra pe geam să te vadă toată lumea cine ești tu. Ai grijă, mă, stai și tu. Stai acolo, nu? Stai. Nu poți. Vrei neapărat atenție? Dacă vrei atenție, hai, mă, ai atenție în lucrurile bune, mă, dar nu. Nu trebuie tu să fii tot sub cățărat pe geam, dar? Eutich nu înțelege și Eutich se așează într-un loc periculos. Și aș vrea să vă întreb, care e cel mai periculos scaun din biserică? Scaunul de lanvon, să știți. Și noi de-aia n-avem scaune lanvon. Că asta imediat se clatină, nu? Fereastra. Și vedeți, noi nu avem nici ferestre la biserică. Că n-avem nevoie de incidente ca și a lui Eutich, nu? Fereastra este locul care îți dă impresia că ești în biserică, dar de fapt nu ești. Deoarece din fereastră tu poți ai o poziție deosebit de strategică, spun unii, încât poți să fii cu un picior în biserică, poți să fii cu un picior afară. Poți să vezi și ce se întâmplă în biserică, poți să vezi și ce se întâmplă afară. Mi-am amintesc când eram copil, prima predică despre Eutich care am auzit-o, am auzit-o de la fratele Achim Coriolan, timișorenii îl știu pe fratele Achim Coriolan, care a avut o predică echilibristică, faci echilibristică la fel ca și Eutich. Stai, Ioană, vrei să fii în amândouă lumi. Încerci să te amăgești că poți să fii atât în biserică cât și în lume în același timp, dar nu poți. Frați și surori, locul periculos în biserică nu este neapărat un loc fizic, ci o stare a lucrurilor. Locul periculos în biserică poate să fie și, aș vrea să fiu deosebit de direct, pentru că de generalități ne-am săturat, nu? Locul periculos în biserică poate să fie în holul bisericii. Când în loc să fie aici la închinare, în loc să te închini împreună cu toată biserica, în loc să asculți predica, tu stai în holul bisericii, că ai de povestit. Locul periculos poate să fie la preg, la un la kids. Mă întâlnesc așa câteodată cu cineva, măi, nu te-am mai văzut pe la biserică. O, dar am fost. Da, unde ai fost? Păi am fost afară cu copiii, la playground. Ok? Poate că într-o zi stai la playground la copii, dar dacă în fiecare duminică tu stai la playground împreună cu 2-3 și toată duminica povestiți, te amăgești singur. Tu n-ai fost la biserică, tu ai fost la playground. Ok? Așa este. Știu că vă gândiți, mă, ce vorbește frate Gânișor așa direct, da? Nu așa este. Și te amăgești că ai fost la biserică. De fapt, tu habar n-ai ce s-a întâmplat în biserică. N-ai primit hrană în biserică. N-ai putut să te închini împreună cu biserica, nu? Fereastra poate să fie, și spuneam cu altă ocazie, fiecare din noi avem o fereastră. Am uitat să-mi aduc telefonul la cu mine în amvon. Veni, dă-mi un telefon, te rog. Aruncă-mi, tată, poate îl sparg. Asta poate să fie o fereastră, să știți. Și mică. Fereastra asta mică poate să ne cauzeze probleme mari. Că ne bâzie tot mereu. Tot mereu primim câte un mesaj. Și în loc să fim atenți la ce se întâmplă în biserică, în loc să fii atent la mesajul din biserică, în loc să te închini, tu ești foarte concern, ești foarte interesat ce se mai întâmplă în lumea asta. Și fereastra asta mică ne face să adormim în biserică, să adormim spiritual. Și este foarte greu, frați și surori, ca un grup de închinare, ca un predicator, oricare ar fi el, dacă predică în românește sau în engleză, să concureze cu ce este out there, cu stimulenții din afară. E foarte greu. Nici măcar nu vrem să încercăm să concurăm cu ei. Pentru că it's not about who preaches, cine predică, cine cântă. It's not about that. Este de ceea ce ești tu interesat. Care sunt prioritățile tale? Dacă ai venit la biserică, ești aici trup și suflet la biserică? Sau mintea ta e altundeva? Oare cât e scorul la meciul ăla care se joacă, nu? De multe ori am spus-o, Spurgeon, regele predicatorilor, spunea că biserica nu este chemată ca să distreze pe frați. El spune altfel, misiunea bisericii este să hrănească oile, nu să distreze caprele. A spus-o Spurgeon, n-am spus-o eu numai l-am citat. Pentru că Apostolul Pavel spune în 2 Timotei 4,3, haideți să citim 2 Timotei 4,3 și 4,4, căci va veni vremea, 2021, secolul 21, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute. Pastor, preach me something positive. Preach me something that uplifts me. Something that doesn't bother me. Și își vor da învățături după poftele lor. Ok? Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta înspre istorisiri închipuite. Pe vremea lui Pavel nu exista movies, dar istorisirea închipuită este de fapt un movie, ok? Să nu că, fai, fratele Crinșorul ăsta zice să nu mai ne uităm la movie. Uită-te, dar gândește-te în timpul ăla ce puteai să faci pentru Domnul. Uită-te și aș vrea să te întreb, din sutele de movies care le-ai văzut, ai învățat ceva din ele? Poate din unul sau doi. Și gândește la timpul pierdut. Că pe zi ce trece, după ce treci de o anumită vârstă, îți dai seama cât de prețios e timpul. și n-ai timp de risipit, să te uiți la movies. Dar asta este un loc periculos, când te plasezi într-un loc periculos. Apoi, accidentele astea se întâmplă când privești de sus la ce se întâmplă în biserică. You're looking down to what's going on in the church. Nu neapărat că ești sus, ci te uiți așa cu o atitudine de dispreț. Eutich se plasează departe, departe și deasupra, pe ultima bancă sau la balcon. Apropo, v-am mai spus cu altă ocazie, aici în spate noi avem un loc de balcon. Și cel care a fost cel mai împotrivă să nu cumva să deschidem balconul, sunt eu. S-ar putea ca să ajungem să-l deschidem, dar cred că numai frații trecuți peste 30 de ani pot să stea acolo. Ca să nu cumva să cadă Eutich. Ok? Eutich vrea să stea departe de inima închinării, nu cumva să-l prindă și pe el închinarea. Eutich vrea să stea de undeva unde se poată să vadă tot ce se întâmplă în inimă. He doesn't care what's going on. El vine doar să se întâlnească cu prietenii, el vine doar să întâlnească o fată sau să întâlnească un băiat, el vine doar să întâlnească pe alți români. Și nu este rău, dar nu asta ar trebui să fie prioritatea lui Eutich. Pentru că Eutich trebuie să stea în inima închinării, dar el stă undeva sus și face fan de cei care cântă. It's not cool to sing, nu-i așa? El face fan de cei care predică. Poate să predice în engleză, poate să predice în românește, că he doesn't care. Și se ridică în timpul predicii așa, nu contează cine predică, și în engleză se ridică și iasă afară. Și el le știe pe toate. El se uită de sus la ce se întâmplă. Este un loc periculos, fraților, când ajungem, când avem această atitudine. Vreau să vă spun, indiferent cine predică, pay attention, că ai ceva de învățat. Indiferent cine predică. Dumnezeu are un cuvânt pentru tine special. Poate câteva secunde, cele 30 de secunde care îți vorbesc ție, ți le fură diavolul. Prin faptul că îți distrage atenția de la lucrurile esențiale. Eutich stă undeva sus și judecă pe toți, le dă notă. Păi ăsta a predicat de nota 7, ăsta de nota 6, ăsta n-a cântat bine, ăsta a falsat, ăsta l-a valsat. El nu vine la biserică cu un spirit de anticipare. Azi mă duc la biserică și Domnul o să-mi vorbească, că așa trebuie să venim la biserică. El vine la biserică cu un spirit de aroganță. Și, Doamne, păzește-ne de această atitudine. Să previm de sus la ce se întâmplă. Apoi, se întâmplă asemenea accidente când pretinzi că știi totul despre Dumnezeu. Dar cine să mă învețe pe mine? Dar eu știu de toate. Dar ce? Vine Paul, vine Benny, vine Crinșor, vine... Și ăștia să mă învețe pe mine? Dar eu știu. Că de asta poate s-a plictisit, nu? Am vrut să formulez acest punct când predicile sunt prea lungi. Dar am schimbat-o și o să vă spun de ce am schimbat-o. Pentru că, you know, într-adevăr, predicile prea lungi pot duce la somn, dar în două cazuri. Când predicatorul nu are chemare să predice sau nu e pregătit. Se întâmplă, nu? Este o dramă când cineva vrea să predice și el nu are chemare. E o dramă mare. Și cineva spunea, dacă nu ai darul spiritual de a învia lui Pavel, nu te lungi cu predica. Și asta e adevărat, nu? Se spune că un frate a ieșit afară din biserică pe la 8:10 PM, duminică seara. Și ăștia alți care erau pe balconul lui Eutich, pe afară, pe la playground, zice, auzi, o terminat Crinișor predica? Zice, da, a terminat-o de mult, dar încă nu s-a oprit din vorbit. Se întâmplă când predicatorul nu are chemare sau nu e pregătit, dar se întâmplă când ascultătorul nu este matur. Eutich era un adolescent. Termenul folosit în limba greacă, pais, denotă un copil între 12 și 16 ani. Era un teenager. La ăștia greu poți să le intri în voie, nu? Dar vreau să vă spun ceva, numai copiii au nevoie ca tot timpul să fie distrați, entertained. Numai oamenii imaturi, numai ăștia au nevoie tot timpul de entertainment. Știți ce m-a făcut să-mi schimb ideea și să spun când pretinzi că știi totul despre Dumnezeu și să nu spun când predicile sunt prea lungi? Pavel se oprește din predică, se duce, prin el Domnul învie pe Eutich și dacă predica a fost prea lungă și dacă Eutich din cauza predicii lui Pavel a murit și a căzut, Pavel putea să spună: fraților, îmi pare rău, aici trebuie să încheiem serviciul, îmi pare rău, îmi cer scuze, am ținut prea lung. Nu. Pavel continuă să predice. Și își continuă predica până dimineața. Nu predica este de vină, frate și soră, ci modul în care percepi predica. Modul în care tu percepi. Dacă vrei să înveți ceva dintr-o predică, o să înveți. Dacă de la început ți-ai pus acest paravan și spui: astăzi n-am chef de nicio predică, ce, ăsta să-mi predice mie, nimic nu o să-ți placă. Nimic nu o să-ți placă. Nu? O să te plictisești și plictiseala spune ceva despre prioritățile tale în viață. Spune ceva despre prioritățile în viață. Pentru că pentru ceea ce este prioritar ai timp. Stai acolo chiar dacă te plictisești. Și aș vrea să vă întreb, de ce stai lipit la televizor 90 de minute? Sau 120 de minute la un meci de fotbal? Care uneori e și plictisitor. De unde știu? Și mie îmi place fotbal, ok? Acolo ai răbdare, acolo poți. De ce este prioritatea ta? Și la biserică, într-o slujbă de 2 ore, nu mai poți, te plictisești. La o predică, dacă e de 35-40 de minute, te plictisești. Eutich credea că știe totul. Și asta e cea mai mare dramă, oarecum, una dintre cele mai mari drame noastre, când credem că știm totul. Când credem că nu mai avem nimic de învățat din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu, întotdeauna, vă spun, întotdeauna găsești ceva ajutător, ceva nou, descoperi ceva nou în Cuvântul lui Dumnezeu. Când pretinzi că știi totul despre Dumnezeu, în al patrulea rând, când participi, dar nu te implici. Când ești la biserică, vii la biserică, dar nu te implici, stai undeva deoparte numai, nu? Acum hai să văd eu ce fac ăștia fără mine. Și stai și judeci pe toată lumea. Ok? Stai acolo, tu nu ești implicat, tu vii la biserică, ești doar un consumator și nu participi, nu te implici. Frați și surori, vă dau o veste. Începând de astăzi, toți membrii, toți liderii de departamente o să aibă o misiune. Știți care e misiunea lor? Să recruteze lideri și voluntari pentru their ministry. Ce înseamnă asta? Dă-te jos de pe fereastră. Implică-te. Biserica are nevoie de implicarea ta. Poate că nu o să fie neapărat pe platformă. O să fie undeva în spate, o să fie undeva la ospitalitate, o să fie undeva la lucrarea cu copiii, o să fie undeva la lucrarea de construcție, dar biserica are nevoie și tu ai nevoie to be plugged in. Poate Eutich a fost omul care a cântat poate un solo sau a cântat în worship team sau a predicat și după ce și-a terminat his act, se pune deoparte și nu mai pasă de nimic pentru că numai aia e important, ce-a făcut el. Culmea ar fi să cred că numai eu, ce când predic eu, atunci e important, în rest nu e important nimic. Toate sunt importante. Tot ce se întâmplă în biserică este important. Există un motiv bine definit pentru care Dumnezeu te-a pus pe acest pământ. Și lumea întreagă nu se învârte în jurul meu, al lui Crinișor, și nici în jurul tău, Isaac, de exemplu, că e aici în față. Lumea aceasta se învârte în jurul lui Dumnezeu. Amen? Asta trebuie să fie, de fapt, dorința noastră. What I do it for God. Fac pentru Dumnezeu. Tu ești aici pentru ca prin talentul, darul, slujirea ta, să participi la zidirea bisericii, să-L binecuvintezi pe Domnul. Nu-L jigni pe Dumnezeu trăind o viață mediocră. Pentru că nu ești creat să stai pe fereastra bisericii. Este foarte periculos. Adormi, indiferent cât de tare te ții, indiferent cât crezi că o să reziști. Până la urmă o să adormi și o să pici și o să cazi. Și în ultimul rând, o întâmplare nefericită, când păcătuiești și refuzi să te pocăiești. Când păcătuiești și refuzi să te pocăiești. Nu știu care era starea spirituală a lui Eutich. Dacă era credincios sau nu, dacă era botezat sau nu, Dar știu că la biserică, mai ales atunci când e cina Domnului, Apostolul Pavel ne spune următorul lucru. Și haideți să citim din 1 Corinteni 11 cu 28. 1 Corinteni 11 cu 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Fiecare să ne cercetăm pe noi înșine, nu pe alții, pe noi, pe mine, eu pe mine. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Merge la versetul 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm ca și Eutih. Și nu puțin dorm în timpul cinei. Și nu puțin sunt adormiți din punct de vedere spiritual. Și somnul produce ravagii în rândul creștinilor, pentru că din pricina somnului, ucenicii au pierdut slava Domnului pe muntele schimbării la față. Din pricina somnului, ucenicii au fost mustrați în grădina Ghețiman, că n-au putut să vegheze împreună cu Domnul Iisus Hristos să se roage. Din pricina somnului, fecioarele neînțelepte au ratat, au pierdut venirea mirelui. Din pricina somnului. De aceea în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, trezește-te, dragul meu. La cina Domnului trebuie să ne cercetăm fiecare pe noi înșine. Să nu dormim, să nu adormim, să nu ațipim din punct de vedere spiritual. Să nu lăsăm ca păcatul, drogul acesta, somniferul acesta spiritual, să ne adoarmă și să ne pună viața în pericol. N-avem nevoie de întâmplări nefericite. Avem nevoie doar de lucruri bune, de lucruri fericite în biserică. Și în ultimul rând, aș vrea să subliniez în câteva minute, după această întâmplare nefericită, o biserică întregită. O biserică întregită. Versetul 10. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați că sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângăieri. Unei mari mângăieri. Repet ce am spus la început. Ce a zice să moară acum un tânăr în mijlocul nostru? Ar fi o dramă, nu-i așa? Am ajunge la ziară, newspaper, un tânăr a murit în timpul predicii lui Crișor. Un tânăr a murit la Agape în timpul bisericii. O dramă, am suferit cu toții. Dar aș vrea să ne imaginăm scena aceasta, ce s-a întâmplat. Tânărul cade jos, Pavel se oprește din predică și văd aici în primul rând dragostea predicatorului sau păstorului, dacă vreți. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe. Pavel face exact ceea ce Ilie și Elisei a făcut în Vechiul Testament când s-a plecat peste copii, a luat în brațe peste copiii care au murit. Pavel îl ia în brațe. Pavel nu se duce și spune, nu, așa-ți trebuie. Așa-ți trebuie. De ce n-ai fost atent la predică? De ce te-ai pus acolo cocoțat pe geam? De ce faci echilibristică pe geam? Așa-ți trebuie. Pavel nu s-a dus la părinți, nu v-am spus eu, măi, oameni buni, măi, să îl educați pe copilul ăsta. Nu, nu, nu. Pavel îl ia în brațe pe copilul acesta. Pavel nu spune, sigur a păcătuit Eutic cu ceva, nu. Pavel îl ia în brațe. Pavel nu spune, te-a bătut Dumnezeu. Pavel îl ia în brațe. Și este nevoie să avem această atitudine. Nu înseamnă să tolerăm păcatul, nu înseamnă să tolerăm nepăsarea, nu înseamnă să tolerăm neglijența, nu înseamnă să tolerăm impertinența unor tineri care n-au nivelul de maturitate care îl avem noi și nu neapărat tinerii se află în această poziție. Dar este nevoie de mai multă dragoste, frați și surori. Și suntem biserica Agape, amin? Și aș vrea să te întreb în această dimineață, noi ca și biserică îmbrățișăm sau îmbrâncim? Care este atitudinea ta? Păi pe copilul meu îl îmbrățișez, pentru el întotdeauna găsesc o scuză, dar pe copilul altuia, pe ăla, trebuie aplicată legea, toate legile. Haideți să arătăm această dragoste. Vedem dragostea predicatorului, vedem apoi bucuria poporului. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. S-au bucurat, a fost o bucurie în biserica aceea. Când Eutich se ridică din somnul lui spiritual, când Eutich se ridică din moartea lui spirituală, cina nu mai este aceeași, cina este diferită. Toată biserica se bucură, biserica este reunită, pentru că fără Eutich cineva lipsește, nu-i așa? Nu înseamnă că nu poate să meargă cina mai departe, cina merge mai departe, pentru că Domnul Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru, dar când și Eutich e aici, atunci totul e diferit. Când copilul meu este la cină, e diferit. Când copilul tău este la cină, e diferit. Noi așa te bucuri, suntem împreună, suntem o familie, nu? Bucuria poporului. Și haideți în această dimineață să fim bucuroși de toți tinerii care sunt împreună cu noi. Mai sunt pentru ei care la a doua tinerețe acolo, da? Acolo e segmentul de tineri. Domnul să vă binecuvinteze tinerilor și să nu vă așezați niciodată pe fereastră. Amen? Și închei cu ultimul subpunct, oferta Domnului. Știți care este oferta Domnului? Oferta Domnului este viață, oferta Domnului este mântuire, oferta Domnului este trezire. Și ne spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 6:53. Ioan 6:53. Haideți să ne uităm. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înși. Vă vorbea aici despre credința în Domnul Iisus Hristos, această credință materializată în ceea ce noi vom face aici. Dacă nu participați, dacă nu sunteți parte din trupul lui Hristos, dacă nu credeți în ceea ce se întâmplă aici, n-aveți viață în voi. Și haideți să mergem mai departe, versetul 54, Josh, tot de acolo. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel, mă gândesc că după aceea le vorbește despre puterea învierii. Și Apostolul Pavel le vorbește despre moartea Domnului Iisus Hristos. Și ce object lesson a avut Apostolul Pavel. Mă gândesc că poate atunci când a vorbit despre importanța cinei Domnului, când a zis, și nu puțini dintre voi dorm, poate chiar atunci a căzut de eutic. Just saying. Poate chiar atunci a căzut Eutich. Ce object lesson! Și apoi se duce la el, îl ridică și spune, sufletul este în el, a înviat. Uitați, aici este. Eutich revine la viață în timpul cinei Domnului. Și Domnul Iisus Hristos este prezent în această zi. Credeți lucrul acesta? Eu sunt sigur că toți care suntem aici credem. Și El a venit ca să avem viață. El a spus, cine mănâncă trupul meu, cine bea sângele meu, are viață. Și în această dimineață, El vrea să-ți ofere viață, este oferta Lui. Și azi la cină ne amintim că în El avem înviere, nu numai în ziua de apoi, avem înviere spirituală. Și poți să pleci acasă, chiar dacă ai venit poate mai moleșit, mai ai ațipit din punct de vedere spiritual. În această dimineață tu poți să te trezești. În această dimineață Domnul Iisus Hristos te trezește la viață. Vrei să faci lucrul acesta? Vrei să faci lucrul acesta? M-am gândit să schimb titlul predicii mele. Să nu fie adormit la cina Domnului, ci să fie, Josh, ajută-mă, să fie înviat. La cina Domnului. Înviat la cina Domnului. Eu am nevoie de viață mai multă la cina Domnului. Și ori de câte ori mă întâlnesc cu frații și cu surorile, ai nevoie de viață mai multă? Cel care ne dă viață, cel care ne-a dat viața, cel care ne-a mântuit, este prezent în această dimineață și ne dă viață și ne dă o viață din belșug. O viață din belșug. Haideți în această dimineață, bazați pe această certitudine, bazați pe promisiunea Domnului, prin faptul că putem să fim înviați la cina Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și fratele Peti a început să cânte instrumental, Doamne, mă predau asție. Haideți să cântăm cu toții, Doamne, mă predau asție, și apoi să intrăm într-o rugăciune în care să rugăm pe Domnul să ne trezească El.